Slova brata Jožka Ďuriku boli dobrým úvodom k tejto službe. Ďakujem Bohu za ňo, naozaj. Počuli sme, že Pán hovoril k nám, drahí bratia a sestry. Ako sme spievali, dokonca táto pieseň je citovaním slova Pána Ježiša Krista, ktorý povedal svojim učeníkom, ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie samého seba a vezme svoj kríž a ide za mnou. Lebo ten, kto by chcel zachrániť svoju dušu, stratí ju. A kto by pre mňa stratil svoju dušu, nájde ju. Lebo čože to osloží človekovi, keby získal celý svet a svoju dušu by utratil? Lebo aké výkupné dá človek za svoju dušu? Pane Ježiši Kriste, ďakujeme ti za to, že ty si dal svoj život ako výkupné za našu dušu. Ty si zaplatil veľkú cenu za naše spasenie. Ty si svojim životom, svojou drahou svetou krvou si platil za to, aby naše hriechy mohli byť odpustené, aby sme mohli byť zachránení pred večným zatratením. Ty si veľkú cenu zaplatil preto, lebo veľká láska ťa viedla k tomu. Ďakujeme ti, Pane Ježiši Kriste, a prosím, nech príde tvoj Svätý Duch, aby nás usvedčil o tom, že naozaj potrebujeme ťa milovať, pretože ty si nás skôr miloval, Pane. Aby sme celým svojim životom svedčili o tom, ano, Pane, my ťa milujeme. Aby sme vzali na seba kríž, aby sme zapierali samých seba, aby sme takto teba nasledovali, Pane, prosím ťa, Pane. Požehnaj aj tieto slova, ktoré si položil na moje srdce. Sláva tebe, Pane Ježiši Kriste. Amen. Chcel by som začať s tým, drahí bratia a sestry, že ako apoštol Pavol hovorí v 2. epištole Timoteovi, 2. kapitole od 20. verša, že vo veľkom dome sú rozličné nádoby. Nielen samé zlaté nádoby, strieborné, ale aj drevené, aj hlinené. A jedný na čest a druhý na nečest. Ale keď niekto sa vyčistí, môže byť nádobou na čest, posvetnou, užitočnou hospodárovi, prihotovenou ku každému dobrému skutku. Aj tu teraz sme ako nádoby. Niektorí možno strieborná nádoba, drevená, ja som taká hlinená nádoba, ale v Božích očiach, keď sme očistení, sme vzácne nádoby. Možno prichádzame z rôznych situácií. Možno prežívame rôzne veci. Aj na duchovnej, po ceste za Pánom Ježišom, tiež sme na rôznej úrovni. Niekto možno ešte sa nerozhodol za Pána Ježiša. Možno niektorí, ako sme počuli, chcú sa dať pokrstiť. Niektorí sme už dlhoroční veriaci. A niektorí možno napriek tomu, že sme dlhoroční veriaci, ešte stále sme ako duchovné bábetko. Možno niekto prežíva dnes tú radosť v svojom srdci, iní prežívajú žiaľ, niektorí sú horliví, niektorí sú tých, o ktorých Pán hovorí, že opustil si prvú lásku. Teda sme tu rozličné nádoby na tomto mieste, súhlasíte? V rozličnom duchovnom stave. Zodpovednosť kazateľa, nielen moja, ale každého kazateľa je veľká, prijať slovo pre všetkých, aby tie nádoby mohli byť plnené. Prosím, modlite sa za to, aby toto slovo bolo naozaj pre všetkých nás. Ale je tu aj zodpovednosť aj poslucháčov. Však naše bohoslúžby len vtedy majú zmysel, keď úprimne chceme konať Božiu vôľu. Môžete na to povedať aspoň niekto? Amen. Len vtedy majú naše bohoslúžby zmysel, keď úprimne chceme konať Božiu vôľu. Apoštol Jakub 1.22 hovorí, buďte činiteľmi slova, nielen poslucháčmi, lebo tí, ktorí sú len poslucháčmi, klamú sami seba. Kazateľ má dvojitú zodpovednosť, aby kázal pravdu, ale zároveň, aby aj sám žil tak, ako iným káže. A preto hovorí apoštol Jakub, nebuďte mnohí učitelia. Je to zodpovednosť. Moja posledná kázeň bola o Božej milosti, že sa zjavila milosť spasiteľná. Radostná správa. Milosť spasiteľná sa zjavila pre každého hriešnika aj pre mňa. Ale hovoril som, že tá milosť aj vyučuje nás, aby sme zapreli svetské žiadosti, neveru a každú bezbožnosť. Aby sme žili rozumne, posvetený život na tomto svete. A tá milosť aj pôsobí aj v nás, aby sme nežili pre seba, ale pôsobí aj skrz nás. Alebo milosť chce pôsobiť aj v nás, aby nás milosť Božia zmenila, formovala, ale aby aj skrz nás milosť Božia pôsobila, aby aj iní mohli poznať Božiu milosť. To je naše povolanie. A tá milosť má byť rastúca, ktorá rastie. Rastite v milosti a známosti Pána Ježiša Krista. Apoštol Peter píše tieto slova. Vy teda milovaní, znajúc to vopred, chráňte sa a rastite v milosti, známosti Pána Ježiša Krista. Prečo? Hovorí o druhom príchode Pána Ježiša Krista. Hovorí o tom, že ako náš milovaný brat Pavol písal o tomto podľa jemu danej múdrosti vo svojich listoch, keď nich hovorí, ktorých sú niektoré ťažko pochopiteľné veci, ktoré niektorí neupevnení prekrúcajú, ako aj ostatné písma. Niektorí prekrúcajú písmo na vlastné zatratenie. Ale vy, viete, dôraz. Niektorí prekrúcajú písmo, ale vy chráňte sa, aby ste neboli tie spolu zvedení blúdom tých bezbožných, aby ste nevypadli z vlastných pevností, ale rastite milosti a známosti nášho Pána, Spasiteľa Ježiša Krista. Pred týždňom Samko Seko slúžil v našom zbore a hovoril o epištole Pavla Galatianom. Hlavnou myšlienkou bolo, že spasenie je z milosti bez skutkov zákona. Chcel by som troška tejto téme pokračovať. V liste Galatianom apoštol Pavol rieši jeden teologický problém, či majú kresťania z pohánov zachovávať Mojžišove zákony. Možno aj pre nás je taká otázka. Aj my sme z pohánov. Spomedzi pohánov sme uverili. Máme zachovávať Mojžišove zákony? Ako prijali pohánia evanjelium? Ako prijali pohánia radostnú správu? Pamätáte sa, kde čítame o tom? Napríklad Peter išiel do domu Kornieleja, Cezáraji. Kázal radostnú správu. Kázal krátku kázeň o Ježišovi Kristovi a bol vyliatý Svätý Duch. Veriaci boli naplnení Svätým Duchom. Ako prijali? S radosťou prijali evanjelium. Áno, aká radosť tam bola. Aká úžasná vec, aký úžasný zázrak sa stal. Peter kázal, veriaci boli naplnení Svätým Duchom, chválili Pána s radosťou, oslovali Pána s novými jazykmi a prorokovali. Ako to bolo v Galácii? Pavol kázal. Čo kázal Pavol? Zákon. Desatoro. Obriezku kázal. Nie. Ale Ježiša Krista, toho ukrižovaného a zmrtvých stáleho. A kým Pavol kázal evanjelium, kázal odvrátenie sa od modiel. Kázal odpustenie hriechov a nový život Ježišovi Kristovi. A kým kázal, Svätý Duch vánul, mocne pôsobil v srdciach poslucháčov. Usvedčil ich z hriechu, pôsobil pokánie, vieru a galacky našli nový život. Ich srdce bolo naplnené radosťou, nadšením a spájala ich vzájomná láska. Tak to bolo v Galácii. Takto prijali Galaťania evanjelium. Aj ty si takto prijal evanjelium. Rozpamätaj sa. Ako si prijal evanjelium? Ako si uveril? Mal si vtedy radosť z odpustenia hriechov? Lenže Pavol vyšiel ďalej a prišli iní falošní bratia, kazatelia, fanatici zákona, ktorí im hovorili, nestačí vám to, čo ste prijali, čo kázal Pavol. A chcete byť spasení, najprv musíte sa stať židmi, prozelitami, musíte sa dať obrezať a zachovávať Mojžišov zákon, sobotu, čisté, nečisté jedlá, meso, nečisté zvieratá a tak všetko. A nastal veľký zmetok a veľká neistota. Stratili istotu veriaci. Naozaj, čo je teraz pravda? A keď sa Pavol to dozvedel, bol z toho veľmi zarmutený, zronený. Tí falošní bratia zbúrali to, čo on vybudoval. A píše im, o nerozumný Galaťania, divím sa, že tak skoro odstupujete od toho, ktorý vás povolal v milosti Kristovej k inému evanjeliu. To vás tak omámil. Vás, ktorým bol Ježiš Kristus tak opísaný, ako by bol medzi vami pred vašimi očami ukrižovaný. Chcem vedieť od vás, či ste dostali Ducha Svätého z skutkov zákona, alebo či z počutia viery. To, čo ste začali duchom, teraz chcete dokonávať telom? Či ste tak nadarmo trpeli? Moje deti, ktorých zase rodím v bolestiach, stojte v slobode, ktorou nás Kristus oslobodil. Lebo keď sa budete obrezávať, Kristus vám nič neprospeje. Lebo kto sa obrezáva, je povinný naplniť celý zákon, ktorý chcete byť ospravedlnený zákonom, ste odlúčení od Krista, vypadli ste z milosti. Keď hlásam zákon, tak teda je odstránené pohoršenie kríža. Potom na čo zomrel Kristus? Rozumieme tieto súvislosti, bratia, sestry. Aké úžasná, radosná správa, že my nemusíme zachovávať Mojžišove zákony. Tých, neviem, 600 niekoľko pravidel a obrádnych zákonov a všetko, čo by bolo, bratia, sestry. Do toho sa dá zamotať. Ani to nie je potrebné. Teraz nemám čas, aby som vysvetlil, na čo bolo potrebné v svojom čase. Zákon bol nedokonalý, ale mal úlohu viesť človeka poznávaniu hriecha a viesť ďalej byť pestunom vedúcim ku Kristovi. Lebo Kristus je ten, ktorý nielen odstráni hriech, ale aj mení srdce človeka. S týmto problémom museli sa zaoberať aj apoštolovia v Jeruzaleme, keď Boh mocne začal konať medzi pohanmi, judaisti chceli nútiť veriaci z pohanov, aby dodržavali Mojžišov zákon. A v Jeruzaleme s ním sa rozhodol pod vedením Svätého Ducha neukladať im nejakého iného bremena okrem štyroch nevyhnutných vecí z zákona, aby sa zdržovali od obetovaného modlám, od modlárstva, od jedenie krvi, od zaduseného a od smiestva. Nechcem pokračovať v tom, aby som hovoril zákonníctve. Ale chcem znovu sa vás opýtať, ako to bolo s nami? Ako sme prijali evanjelium? Bol to môj nádherný, úžasný deň. Áno, nádherný deň, pamätáš sa? Keď si bola naplnená Svätým Duchom. Pamätáš sa? S radosťou, s nadšením, ochotou všetkého sa zdať. Vtedy nielen sme spievali všetko dám na oltár, ale tedy sme to naozaj urobili. Prečo? Preto sme boli takí, ako podobenstve pána Ježiša, človek, ktorý našiel obrovský veľký poklad, skrytý poklad v poli. Sa rozmýšľal, ako by som mohol získať ten poklad. A sa rozhodol, predám všetko, čo mám a idem odkúpiť celé toto pole, aby som mal ten poklad. A vtedy sme porozumeli, že keď neopustím všetko, keď sa nevzdám všetkého, tak ten poklad nemôže byť môj. Ale by sme boli ochotní všetkého sa zdať, všetko opustiť. Nevymizla tá radosť nášho srdca. To prvotné nadšenie, tá prvá láska, túžba po pánovi, túžba po obecenstve. Pán Ježiš hovorí aj iné podobenstvo o rozsievačovi. Tam vymenuje 4 pôdy. Každá pôda je niektorá, ktorá patrí pre mňa alebo pre teba. Neviem, to semeno, do akej pôdy bolo zasiaté v tvojom živote, v tvojom srdci. Prvá pôda je popri ceste, kde nebeské vtáci vyzobáli siate semeno, teda kázané slovo, prídu démoni, odvrátia tvoju pozornosť, len aby si nevnímal kázané slovo, aby to slovo nepadlo hlboko do tvojho srdca a neprineslo užitok. Jedna pôda. Druhá pôda, kamenistá pôda. Tí, ktorí nadšením prijali evanjelium. Lenže to nadšenie netrvalo dlho. Radosťou, to sú úžasné piesne, úžasné chvály, úžasná atmosféra. Ale keď prišli skúšky, mnohí sa pohoršili a opustili pána. Medzi trne, to sú tí, ktorí z pôdy svojho srdca neodstránili burinu hriechu. A to semeno padlo síce do pôdy, ale ten nový život uhasili tie buriny, tie trne. A ten nový život nemohol rásť, nemohol priniesť ovocie. Aj my sa prijali s radosťou evanjelium. Lenže nemôžeme žiť zo 40-ročných spomienok, bratia sestry však. Aké to bolo vtedy úžasné, ale ako je to teraz? Nevymizla tá radosť, nadšenie pre pána z tvojho života. Viete, čo svedčí o tom, čo aj brat Jožko o tom hovoril? Či nás ženie túžba do sromaždenia aspoň 10 minút pred začatím? Či nás ženie túžba do obecenstva aj na utorkové modlitby? To svedčí o tom, či z nášho srdca vymizla alebo nevymizla tá láska, túžba po pánovi, túžba po obecenstve. Galaťania evanjelium prijali s radosťou, ale počase sa vrátili k zákonu, k zákonníctvu. Zákonníctvo je, keď za základ spasenia niekto považuje skutky zákona, príkazy, zákazy, obrady, zásluhy a tak ďalej, alebo slovu Božiemu pridávať ľudské tradície a zvyky. Zákonníctvo. My nechceme pridávať Božiemu slovu, ale ako apoštol Pavol hovorí, keď nie som už pod zákonom, to neznamená, že som bez zákona, ale som v zákone Kristu. Som pod Kristovým zákonom. A v novom zákone tiež sú, alebo novej zmluve, tiež sú rôzne pravidlá života, ktoré sú potrebné Teda jeden smer je zákonníctvo, kde Galaťania sa vrátili a opustili stav prvej lásky. Sú aj iné možnosti toho ďalšieho vývoja. Ďalšia možnosť je liberalizmus alebo voľnomyšlenkárstvo. Ako brat Jožko hovoril, alebo citoval, keď sme išli vlastnou cestou, príliš zdôrazňovaná sloboda, bezzákonnosť, dokonca anarchia, navrátenie sa do sveta, tak ako Pavol pláčom hovorí, Demas ma opustil a vrátil sa do sveta. Chceš ísť aj ty? Alebo keď Duch Sveta sa vráti do veriaceho, alebo do cirkvi. Korinťania napríklad takto robili. Korinte tiež bolo veľké prebudenie, úžasný charizmatický zbor, zázraky, uzdravenia, hovorenia v jazykoch, proroctva, všetky charizmy sa prejavovali. Lenže tam bola tá príliš zdôrazňovaná sloboda. Pavol pláče nad nimi. Keď ťažké hriechy boli a skryté a neriešené a takého by ste mali zo seba už vykázať, vylúčiť spomedzi seba. Pavol prísne hovorí k ním. Alebo je možnosť zostať dobrou pôdou však. Zotrvávať prvej láske. Rásť Božej milosti. Vrásť v novom živote. Duchovný rast. Viete, sú dve možnosti. Rásť, alebo zostať zakrpatený. Rásť, alebo zostať. Keď zostaneme zakrpatení, možno platí to, čo apoštol Pavol hovorí Timotejovi, že majú tvárnosť pobožnosti síce. Majú tvárnosť náboženskosti. Chodia do kostolov, chodia do cirkvi, ale chodia tak, a možno to je celý kresťanský život, ale strata prvej lásky, strata lásky k Bohu, k Božemu slovu, strata nadšenia, strata váženie si Kristovej obete, strata túžby po Bohu, strata túžby po obecenstve. Skúmajme seba. Poznávajme príznaky svojho duchovného ochorenia. Motivuje ťa ešte láska, túžba? Ja si myslím, že preto sme tu aj dnes. Nie sme tu preto, lebo strach nás motivuje, keď neprídeme, tak Boh ma potrestá. Ale preto hovorím, lebo počul som aj také výhovorky, že na svedomie mi nič nehovorí. Aká je tvoja láska ku spasiteľovi? Viete, to svedomie môže byť aj otupené. Však? Nestratil si prvú lásku? Viete, prvú lásku sa nedá stratiť. Prvú lásku sa dá opustiť. A to je rozdiel. Pán nehovoril Efežánom, že stratil si prvú lásku, ale hovorí, opustil si prvú lásku, stratiť sa dá peňaženku, ale nie prvú lásku. Poviem niečo, niekedy na tých mládežnických stretnutiach, na prednáškach acetu, keď sa hovorilo o AIDS a sexe, lektori hovorili, ani panenstvo sa nedá stratiť, len dobrovoľne niekomu dať. Ani prvú lásku sa nedá stratiť, len opustiť. Aká bola tvoja láska? Ako to bolo a aké je teraz? Možno, niekto hovorí, nemám čas. Vykupujte čas, hovorí Božie slovo. Každý má čas podľa toho, čo si určuje na prvé miesto priority svojho života. Podľa toho, čo považuje za dôležité, alebo menej dôležité vo svojom živote. Viete, tento stav ľahostajnosti a vlažnosti je charakteristické na posledné doby pred príchodom pána Ježiša. Pavol takto hovorí Timotejovi. Ale vec, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy, lebo ľudia budú tí, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chlúbiví, pyšní, rúhaví, rodičom neposlušný, nevďačný, bohaprázdny, bez lásky, nezmierlivý, pomluvačný, nezdržanlivý, divoký, nemilujúci dobrého, zradný, náhlý, nadutý, viacej milujúci rozkoše ako milujúci Boha, ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ktorí však jej moc zapreli. Tento druhý list Timotejovi nie je nejakým ľúbezným listom, nie listom mnohého potešenia, nie je listom mnohého pozbudzovania, ale naopak. Pavol píše o svojich bojoch už tesne pred svojou smrťou. On už vedel, že budem obetovaný, hovorí Timotejovi. A hovorí o svojich bojoch. A hovorí o problémoch cirkvi, že opustili ma zbory v Malej Ázii tým, ktorým obetoval celý svoj život. Hovorí o falošných bratov. A Timotejovi nehovorí, že veci pôjdu k lepšemu, ale naopak. Možno nie je to populárne, že teraz ani ja nehovorím niečo pozbudzujúce do budúcnosti. Môžem povedať kľudným svedomím, že vždy bude horšie. Aj v dnešnom svete. Vo svete je chaos, morálny úpadok, hospodárske, spoločenské problémy. A neočakávajme, že to všetko pôjde k lepšiemu. A naopak. Aké riešenie? Svet nemá riešenie na svoje problémy. Možno vyrieši jeden problém a vzniknú ďalšie tri. Vyrieši ďalšie tri problémy a vzniknú ďalšie, možno 5 až 10 a veľké problémy. Skôr či neskôr tento svet sa potopí ako Titanic. Apoštol Ján hovorí, nemilujte tento svet, ani to, čo je v tomto svete, lebo tento svet ide tá. Čo to znamená tá? Ide do zahynutia. My by sme chceli zubami, nechtami zachrániť. Chytáme sa. Pridržávame sa do tohoto sveta. Chceme niečo zachrániť, aby veci išli k lepšiemu. Aby aj zajtrajšok bol aspoň taký, alebo lepší než včerajšok. Aby sme žili svoj každodenný život ako doteraz. Nie je na to žiadna záruka. Ani Boh nemá na to záruku. Už nikdy nič nebude tak, ako bolo. Vodcovia sveta to veľmi dobre vedia. Keby svet mal riešenie na svoje problémy, Pán Ježiš nadarmo zomrel na kríži. Ale ani on neprišiel vyriešiť problémy tohto sveta. Keby problémy tohto sveta boli riešiteľné, tak Pán Ježiš by nebol zomrel na kríži, ale tie problémy by vyriešil. Tento svet nemá riešenie na svoje problémy. Boh však má riešenie. A to jediné riešenie je evanjelium. Evanjelium. Lenže evanjelium pre tento svet je bláznovstvom. Tento svet za každú cenu chce stávať Babylon bez Boha. A čo je to evanjelium? To, čo sme prečítali u Matúša. Ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie samého seba. Nech vezme svoj kríž a nech tak ma nasleduje. Posolstvom evanjelia je zomrieť pre tento svet. Zomrieť pre svoj starý život. A vstať z mŕtvych pre večný život, ktorý už sa začal. Pre ten nový život s Pánom Ježišom Kristom. A kto chce zachrániť niečo zo svojho života, Pán Ježiš povedal, zákonite, stratí ho. Kto zubami, nechtami chce niečo zachrániť, zákonite, stratí ho. Čítal som jeden príbeh o tom, že keď v Kolosách bolo veľké zemetrasenie, jeden boháč, ktorý mal úžasný palác, ale už padali mu na hlavu tehly a kamene a utekol von. Ale aj moje peniaze, moje zlato zostali tam a išiel naspäť do rúťaceho sa domu, preto lebo chcel zachrániť svoje peniaze, svoj majetok. A tam zahynul pod troskami tohoto domu. Teda, ak niekto chce zachrániť niečo zo svojho starého života, zo svojho života, stratí ho. Ale kto svoj život položí pre mňa a pre evanjelium, hovorí Pán Ježiš, ten nájde naozaj svoj život. Amen. Dovolte, aby som povedal, že ani pre cirkev nebude lepšie. Timotejovi tiež píše tu Pavol, že všetkých tých, ktorí chcú pobožne žiť v Kristu Ježišovi, budú prenasledovať. Ale zlí ľudia, čarodejníci, závratníci budú spieť horšemu, zvodiaci do bludu i pojati bludom. Tí, ktorí chcú pobožne žiť, budú prenasledovaní. Možno každý v nejakej miere, v určitom zmysle Pán vie, kto koľko dokáže uniesť. Ale otázka je, či chceme pobožne žiť naozaj, alebo radšej nie, aby sme neboli prenasledovaní. Ale predsa je možnosť zvíťaziť. Veríte? Je možnosť zvíťaziť, ale jedine Božej moci. Pavol píše Timotejovi tiež, ale ty teda, moje dieťa, mocnej milosti, ktorá je v Kristu Ježišovi, roznecuj sebe dar milosti. Akým smerom kráča cirkev? Vidíte? Čo by sme mohli pomenovať? Nie preto hovorím, aby ste budúci nedeľu už neprišli do shromaždenia. Poprvé, konzumné kresťanstvo. Čo to znamená? Dajte, dajte. Pane, daj, pane, daj. Konzumovať, prijímať a nič nedávať. A konzumovať len to, čo mám rád, čo mi je príjemné. Len také slova, len taký pokrm, ktorý mi je príjemný. Zábavné kresťanské programy, koncerty, hudbu. To, čo nenaruší moje pohodlie. A potom taká vlastná teológia. Ako brat Jožko povedal, že ísť vlastnou cestou. Vlastnou cestou. Tvárnosť pobožnosti. Nedeľu. A čo ostatné dni? Alebo taká teológia, Ježiš áno, ja verím Ježiša, ale cirkev nie. Nepotrebujem žiadne obecenstvo. Vlastná cesta, vlastná teológia. Alebo internetové kresťanstvo. Viete, čo to je? Na internete môžeš pozerať kázne, bohoslúžby, koncerty. Nemusíš pozerať zlé veci, hriešné, ako erotické a neviem čo. Len kresťanské. A je tam široký výber, široká paleta. Od jedného extrému druhému extrému. Jedný extrém je možno to, že absolútne ľudia neveria Božie slovo, len taká liberálna teológia. A na druhej strane tak extrémne charizmatické zázraky a prejavy. A medzi tým milión možno rôznych iných učení. To dokáže to všetko rozsúdiť. Čo je dobré, čo je užitočné na budovanie a čo je nebezpečné. Je to celý labyrint. Je veľmi ťažko sa orientovať. Služobník, ktorý má úžasné ministry, teda služby, zázraky, vyháňanie démonov a sa dozvie, že ide sa rozvádzať. Po ovoci poznať strom, ale ľudia hltajú tie slova, ako sa hovorí, ako červík navijákom. Hltajú. A nevedia, že je to jedovaté. A keď je to predsa dobrý program, ale nie na úkor spoločného shromaždenia. Možno vtedy je dobré, keď človek je chorý, zostane doma, musí zostať doma. Vtedy pozrie. Alebo, viete, pozerám niekedy aj Facebook a človek cez Facebook veľa vecí prezradí o sebe. Prezradí o sebe. Prezradí aj to, že keď je na Facebooku, niekedy prezradí to, že počas bohoslúžby, na miesto bohoslúžby. Facebook prezradí, hovorí o tvojich záujmov, čo ťa zaujíma. Zarazí ma vždy, keď vidím, že veriaci zdieľajú nejaké nefodné vtipy, žarty, alebo keď sa zaujímajú napríklad o zdravú výživu a na takých stránkach, ktoré propagujú napríklad východné medicínske praktiky a ezoteriku. Viete, že ezoterika je nebezpečná vec. Je to vlastne okultizmus. Čo má hľadať veriaci na stránkach okultistov a ezoterikov? Pán Ježiš hovorí, kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. To, čo ťa zaujíma, to pozeráš a to je tvoj poklad. A tam je tvoje srdce. A z plnosti srdca potom hovorí aj ústa. Zostaneme pri liste Timotejovi. 4. kapitole hovorí, lebo bude čas, keď neznesú zdravého učenia, ale podľa vlastných žiadostí budú si hromiť učiteľov, lebo ich budú svrbiť uši a odvrátia uši od pravdy a obrátia sa k bajkám. Čo sú tie svrablavé uši? Keď vyberajú si učiteľov podľa vlastných žiadostí, podľa toho, čo chcú počuť. A takí učiteľia sa nájdu. Ale Pavol hovorí Timotejovi, a dovolte, aby aj Svätý Duch aj teraz hovoril k nám, ale ty buď triezvy vo všetkom, trp, čo príde zle. Vykonaj svoju službu, alebo roznecuj v sebe dar milosti, dar Boží, ktorý je v tebe. Lebo Boh nám nedal ducha bojazlivosti, ale ducha moci, lásky a zdravého rozumu. Ducha moci. Chcel by si mať ducha moci, rozkazovať démonom, prikazovať nemociam, búrke, oznamovať ako Eliáš, že nebude pršať 3,5 roka. Už teraz Možno bolo by dobre, keby našiel taký prorok, ktorý povie, zajtra už bude pršať. Aká úžasná moc. Alebo privolávať oheň z neba. Chcel by si mať takú moc. Kedy mal Pán Ježíš najväčšiu moc? Alebo kedy dokázal svoju najväčšiu moc? V Getsemanskej záhrade. Keď povedal, Otče, nie moja vôľa, ale Tvoja nech sa stane. Alebo na kríži. Otče, odpust im. Chceš mať Božiu moc v kvernosti, seba zapieraniu, odolať pokušeniam aj ťažkých časoch. Aj vtedy, keď národy sa búria a Boh nezasahuje. Keď vyzerá, že tvoj nepriateľ ťa premôže. Čo robí Boh? Prečo sa búria národy? Kráľovia zeme sa postavajú spolu, sa radia proti Hospodinovi a proti jemu pomazanému a hovoria, roztrhajme jeho zväzky, zahoďme zo seba jeho povrázy. Keď vyzerá tak, že v celom svete je aj taký politický chaos a nepokoj. A kde je Boh? Ten, ktorý prebýva v nebesiach, smeje sa. Pán sa im vysmievá. Búria sa národy, kláťa sa kráľovstva. On vydá svoj hlas. Hneď sa rozplýva zem. Príde aj ten čas, drahí bratia, sestry, len ešte troška potrebujeme vydržať. Aj keď veriaci budú mať spravlavé uši, aj keď národy sa zbúria, ale ty, moje dieťa, buď mocný, buď silný, mocnej Pánovi, buď trezvý vo všetkom. To je veľmi dôležité, že Boh hovorí priamo ku nám, ku mne, ale ty, moje dieťa. Čo sa deje vo svete, keď aj láska ochladne v mnohých aj v cirkvi, ale ty zotrvaj prvej láske. Nemusí aj vo mne a v tebe ochladnúť láska. Ale ty, to Pavol niekoľkokrát hovorí Timotejovi, ale ty káž pravdu. Tiež v 6. kapitole, keď hovorí Pavol o neustálých haštereniach, o túžbe rýchlo zbohatnúť, o milovaní peňazí, ktoré je koreňom všetkého zlého, ale ty, o človeče Boží, utekaj od týchto vecí. Žeň sa so spravodlivosťou, pobožnosťou, vierou, láskou, trpezlivosťou, krotkosťou. Keď v 3. kapitole Pavol hovorí o nebezpečných časoch posledných dní, hovorí, ale ty si nasledoval moje učenie, môj spôsob života. Môj úmysel, moju vieru, zostávaj v tom, čo si sa naučil. Ale ty, si oslovený aj ty, drahý brat, sestro, napriek tomu, čo sa stane, čo príde na tento svet, ale ty, napriek tomu, čo sa deje naokolo, ale ty, zmocnej v Pánovi, ale nielen ty, ale aj vy, to Pavol hovorí Efežanom, aby ste už viac nechodili, nežili tak, ako ostatní poháňa chodia. Márnostiach svojej mysle, zatemnený rozume, súc, odsúdzený živote Božiemu pre zatvrdenie ich srdca, ktorí sa oddali nestudatosti páchať každú nečistotu, ale vy ste sa tak nenaučili Krista. Lebo kedysi ste boli tmou a teraz ste svetlom Pánovi, vy choďte ako deti svetla. Tiež Tesalončanom hovorí Pavol o príchode Pána, že deň Pánov príde ako zlodej noci, keď budú hovoriť pokoj, pokoj, bezpečnosť a vtedy náhle príde na nich zahynutie a neujdu. Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby ten deň vás zachvátil ako zlodej. Lebo vy ste synmi svetla, synmi dňa. Nie sme synmi noci ani tmy. A tak teda ani nespíme ako ostatní, ale bdejme, buďme triezliví. Peter hovorí o tých, ktorí sa urážajú na slove. Uráža sa niekto dnes na slova? Som povedal, že nebude to nejaké veľmi potešujúce, pozbudzujúce, ale predsa, keď sme úprimní pred Pánom, tak je to na náš užitok. Hovorí o tých, ktorí sa urážajú na slove, sú neposlušní, na čo sú aj určení. Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ. Júda tiež hovorí, v poslednom čase budú posmieváči, ktorí budú chodiť podľa svojich bezbožných žiadostí. Ale vy, milovaní, budujte sa vo svojej presvetej víre, modliac sa svetom duchu, strážiac, zachovajte sa Božej láske. Ale vy, tiež Peter ešte na jednom mieste hovorí, buďte žiadostiví mlieka, bez lsti Božieho slova, aby ste ním rástli na spasenie. Akže ste okusili, že je Pán dobrotivý. Je tu niekto, kto okusil, že Pán je dobrotivý? Keď sme okusili, že Pán je dobrotivý, keď si okusil, že Pán je dobrotivý, tak to je výzva pre nás, aby sme boli žiadostiví mlieka po Božom slove, aby sme ním rástli. Lebo v tých ťažkých časoch, ktoré sú pred nami, neobstojíme, keď nebudeme pevne upevnení v Božom slove. Rozumiem si dobre? Keď nebudeme pevne upevnení v Božom slove, keď nebudeme zmocnení v Pánovi, zmocnení Svätým Duchom, tak neobstojíme. Pán Ježiš hovorí, aj spravodlivý sotva obstojí. Ale predsa, ako môžeme byť zmocnení? Len tak letmo, lebo to už viackrát som hovoril, aby sme predovšetkým mali každý deň zdravý duchovný pokor Božieho slova. Keď čítaš Božie slovo, je to pokrm pre tvoju dušu. Cez písmo hovorí Boh. Potrebujeme poznať Bibliu, potrebujeme poznať, čo učí Bibliu a potrebujeme, neviem ako to vyjadriť, jesť Bibliu. Amen. To stráviť. Aby to sa stalo súčasťou nášho organizmu, našej bytosti. A keď takto budeme čítať Bibliu, potrebujeme mať ochotu odstrániť zo svojho života všetko, na čo Svätý Duch poukazuje. Amen. A potom potrebujeme neustály modlitevný vzťah s Bohom. Modlitba je dýchaním kresťana. Nestačí to, drahí bratia, sestry, ráno sa pomodlím, pri jedle, na obed sa pomodlím, večer pred spaním sa pomodlím. Nestačí. Tak ako nedýcháme denne len trikrát. Modlitba je neustály vzťah, spojenie s Bohom. Naše dýchanie, naše vzdýchanie, naše chvály, naše prosby, deň čo deň a sústavné, až možno keď v noci spíme vynímajúc. A potrebujeme duchovnú rodinu, spoločenstvo, znovuzrodených kresťanov. Keď čítanie, študovanie, alebo by som povedal, zjedenie Božieho slova, modlitevný vzťah s Bohom a spoločné obecenstvo zanedbávaš, nečuduj sa, že tvoj duchovný život vysychá a chradne. A ďalej, Nehambí sa vyznať Pána Ježiša, že v Neho veríš a čo On znamená pre teba. A hľadaj naplnenie Svätým Duchom. A potrebuješ aj ako deti pri raste, potrebujú aj nejaké praktické cvičenie, šikovnosti podľa toho, ako keď rastú, čo môžu už urobiť alebo pomáhať. Takisto aj v duchovnom živote potrebujeme praktické cvičenie, sebadisciplíny, služby, hľadať príležitosť, kedy môžem prakticky slúžiť. Aj v zbore je veľa možností v zbore slúžiť, ale aj v každodennom živote navštevovať nemocných, pomáhať nejakým starším ľuďom. Nemusia byť práve zo zboru, ale možno tvoja susedka potrebuje pomoc a sílu mladého človeka. Drahí bratia, sestri, to som mal na srdci. Verím, že, ako som v úvode povedal, sú tu rozličné nádoby. A neviem, ku komu, ako, čo povedal Pán. Na stupnici duchovného rastu stojíme na rôznej úrovni. Niekto možno znovu zrodené malé bábetko, ktoré ešte potrebuje, aby bol krmený mliečkom, prebalované a jemu bolo slúžené. Ale niektorí sme tu už zrelí kresťania. Pán očakáva od nás viac, než od tohoto bábetka. Prosme teraz v modlitbe o sílu, zmocnenie od Pána. Uši, ktoré počujú. A ochotu, ochotné srdce, ktoré aj prijímajú to, čo sme počuli. Amen.